Diğer adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2021 yılın 3. apreli heptanın şenbe günü. Efirde heptanın cemiyetleşimiz programımızda heptanın devamında olan mühüm vakalara çekmecek sin ederiz. Tulkunlarımızda kalın. Gepler adatlık radyosu heptanın jeme gepleşigimizde başlayarız. Şu heptede Türkmen hükümeti global koronavirüs pandemiyasının arasında geriden karantin çäklendirmelerini esli goşatdy. Yurdun içinde bir yıllık hareketmeden soň demir yol hem avtobus hyzmatlary dikeldiler. Mehmanxanalar mehmandary kabul edip başlayar we ýylatyň hereketine gerdilen gadagançylykların käbirleri ýatyrlar. Yurdun çäginde COVID-19'un bardygyny ikrar etmeýän hükümet nä geçen ýyl geriden berk çäklendirmeleriniň sebäbi Niyede olorun indi yatırılmağının sebebini resmi taydan düşündürer. Bu aralıkta yurtta COVID-19 alamatlı keselin yayvanlanmağı yine de güçlendi. Adatlıng habarçılarının söylerine göre, Avaza Milli Siyahatçılık Zoluğundaki mehmanxanalar 1 aprelden başlap mehmanları kabul edip başlayar. Mehmanxanada yerleşme üçin dine yaşayan yerinden alınan COVID-19 testin negatif digi varadaki resmi namı talep ediliyar. Şol buraqda da mehmanxanalardaki nırklar ortaça 35% yokorlanıptır. Türkmenistan'ın resmi edaralarının web sahipalarında mehmanxanaların işinin tezeden başlanmağı varada mağlumat yerleştirilmendir. Adatlık Radyosu Devlet Siyahatçılık Komitetinden ve Avaza Milli Siyahat Zoluğu Önçe Komitetin vekillerinden resmi mağlumat almağa inanşar. Şerid Adatlık'ın havarçıları yurdun içinde rayatların hareket etmek için talep edilen kavir resmi namaların yatırılayan dıgvarada haber veriyarlar. Hususan da içerki uçarlara minmek için indidine COVID-19 keselinin yok dıgvarada spravka talep edilir. Adatlık'ın havarçısının belli eşi alı zirur şahadat namaların adılmağı ilad için Uli yengirlik olupdır. Hedirki vaqtta COVID-19 keseli oyuncu testin negatif digi varadaki spravkanı görkodup, içerik uçara bilet satnalıp bolyar, testin baxası 102 manada duryar. Mundan öň ýurdun içinde seýahat etmek üçin raýatlardan öýkün barlygyndan narkologiýa, ruhy keseller we inçe kesel boýunça hassahanalardan saglyk kepilnamasy şeýlede yerli polisiýadan spravka talap edilýärdi. Resmi namalar madda çykdajylary talap edýärdi we olaryň 72 sagatdan 14 güne çenli çäkli wagt möhleti bardy. Üstesine geçen gözde girdilen düzgüne görä raýatlar seýahatyň zerurlygyny düşündirýän düýpli sebäp görkezmäge mezur edilipdi. Seýahaty esas hökmen de iş sağlık ve yakın adamın ölümü yali sebepler yürüte dörülen komisyalar tarafından kabul edilirdi. İndi çäklendirmeleri ýatyrýan Türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen keselen ýekeje de adamy hatawa almanlygyny aýdýan hem bolsalar ýylaty koronavirusa garşy wagtyny etmek hem karantin zorluklaryny giňeltmek we täzelerini döretmek ýaly çäreleri görýär. Şol buraqtyň özünde de Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 alamatlary bilen ýüze çykýan keseliň ýaýwanlanmagyny görmezligi salýar we resmi hatawa almagy howlukmaýar. Adatlyň lewapdaky habarçylary häzir welaýatda keseliň täzeden yayranlığını haber verdiler. Olur kesildenlerin ve ölünlerin arasında sağlık işgarlarının da bardığına ediyorlar. Hususan da Farab'da 40 yaşlı laboratuvar şefaat uyutunun ve 55 yaşlı Lukman'ın şeyle hem yerli karantin zorluğunda işleyen bir Lukman'ın ölünlüğünü haber veriyorlar. Azatlığın çeşmelerine göre regionda adından 5 sağlık işgarında koronavirüsün Britan ştamını mengdeş görünüşü tapılıptır. Bu kesel çağların arasında hem yayrayar. Şunun ulen bağlıkta sevet hakimetleri yine de bankez dağlarını yapıp başladılar. 26. Mart'tan veri polisiye uluğlarda maske giymenin tertibine gözükçülüğü yine güçlendirdi. Yerli imamlar ilatı aprel ayında orada ayında köpçülükleyin yığınanşıklardan saklanmağı çağırıyar. Bu arada yerli havarçılarımız hem çeşmelerimiz aýdýar. Olaryň söýlerine görä Lukmandary henizem COVID-19 keselini agzamak we diagnoz goýmak gadagan edilýär. Şol buraqtyň özünde de sport ýarışlarynyň geçirilmegi dowam etdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Liwap welaýatynyň häkimetleri resmi kommentary bermeýärler. Türkmenistan karantin çäklendirmelerini mart ayının başında bölüklüğün yenileştirip başlaptı. Kafeler, barlar, restoranlar, sevda merkezleri ve banket zalları kaytadan açılıptı.
Ашхабад белән Түркменабадын арасындагы демир юл катнавы шәйлегем Ашхабад белән Дашоудын арасындагы автобус катнавы Сина тәртибендә юлы куелып ди. Бу аралыкта демир юл улаклары буенча дәүләт куллыгы Сина тәртибендәге демир юл катнавының яңа бер нәрсә урлардан дикәлдәлгәнлегене хәбәр берди. Түркменстанның демир юллары 2021 елның 1 апрельдән башлап Ашхабад Мари Түркменабад хептелек Сина отлы катнавларының чаршенбе ва аны көннәре пенсенбе ва шенбе көннәре Түркменабад Мари Ашхабад, Екшенбе күнләре Ашхабадта Ашхабад ва Душенбе күнләре Ашхабад Ашхабад аралыгында юлы куелҗагыны хәбәр берәр. Билек тибетләре дигәшле чәкләндермәләр 2021 елның 15 апрельенә чәнле узалдылар. Тарасыз нәшер Түркменстанның хроникасы 1 апрельдән Ашхабадта Ашхабад Ашхабад, Ашхабад Мари Ашхабад шәйлегем Ашхабад Түркмен баш Ашхабад урлары буенча автобус катнавының тәдәдән башланганлыгын хәбәр берәр. Нәшер Түркмен автотранспорт куллыгына салгыланып, шәһәр ары автобус катнавының бейлеке чәкләндермәләренең 15 апрельдә чәнле удалдылганлыгын белдерә. Түркменстанның мәдәният министрлыгы 1 апрельдән театр мәүсүменең сыйны тәртипте ачылганы яңа якында хәбәр бирде. Дәшәр юрт дипломатик вәкилханалар булса, үз юртларының раятларын Түркменстаннан чыгармагы дәвам иттерәләр. 31 мартта Орсия